Rađajte se i množite se.
Što god kaš, vezuj, konce za mene.
Rađajte se i množite se. Emisija o braku i porodici.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Četvrtak je 21. čas. Vi ste na talasima radija Sveti Igor i slušate emisiju Rađajte se i množite se. U večerašnjoj emisiji slušamo predavanje pod naslovom Vaspitanje djece u ljubavi i disciplini, koje je 19. novembra ove godine održao naš poznati psihoterapeut dr. Zoran Milivojević u Velikoj sali muzičke škole Stevan Mokranjac u Zaječaru u organizaciji Eparhije Timočke. Prisutne na predavanju je pozdravio njegovo preosveštenstvo episkop Timočki gospodin Ilarion, rekavši da za ovako predavanje u ovoj važnoj temi odavno postoji interesovanje i potreba. Dr. Milivojević je govorio o modelima vaspitanja djece, odgajanju između ljubavi i discipline i zašto uspostavljanje te ravnoteže predstavlja osnovu vaspitanja. Pred izuzetno zainteresovanom publikom iznete su mnoge dileme i problemi koje savremeni roditelji imaju prilikom odgajanja i vaspitanja djece, kako bi stasali u zdrave, kompletne i ostvarene osobe sa radnim navikama i ostvarene u svom okruženju. Da podsjetimo, dr. Zoran Milivojević je doktor medicine, psihoterapeut sa dugogodišnjom praksom u individualnoj, partnerskoj i grupnoj terapiji. Prvi je u istočnoj Evropi stekao najviši stepen internacionalnog supervizora i edukatora Međunarodnog udruženja za transakcionu analizu, kao i Evropske asocijacije za transakcionu analizu. Predsjednik je Saveza društava psihoterapeuta Srbije, stručni direktor Psihopolis instituta u Novom Sadu. Predsjednik je TEA centra asocijacije transakcionih analitičara Srbije. Autor je nekoliko izvanrednih udžbenika i knjiga, od kojih se izdvajaju knjige Emocije, psihoterapije i razumijevanje emocija, izdata 2007. godine, Formule ljubavi, Kako ne upropastiti sopstveni život tražeći pravu ljubav, Igre koje igraju narkomani, transakciona analiza problematičnog uzimanja droga. Zajedno sa nekoliko slovenačkih kolega je objavio veoma praktičan i bogato ilustrovan priručnik Mala knjiga za velike roditelje. Veliki slovenački hit o vaspitanju djece u kome je predstavljen Milivojevićev Mercedes model koji roditeljima i vaspitačima pomaže da pronađu balans u vaspitanju djece. U knjizi Uloviti ljubav, koja je izašla u izdanju Psihopolisa 2011. godine, sabrane su zapažene kolumne koje autor već 3 godine objavljuje u dnevnom listu Politika, a u knjizi Psihologika svakodnevnog života, koja je izašla u izdanju iste izdavačke kuće 2014. godine, su kolumne iz Politike do oktobra 2014. godine. Na osnovu Milivojevićeve originalne i jedinstvene teorije emocija objavljene u njegovoj istoimenoj knjizi, Institut za kriminologiju u Ljubljani objavio je priručnik znanja o emocijama za manje nasilja u školama. Uz podršku Ministarstva za školstvo i sport, priručnik je distribuiran u svim školama u Sloveniji. Originalnost autorove misli uvrstila ga je u grupu vodećih svetskih autoriteta za psihologiju ljubavi okupljenih oko projekta Lea Borgmansa The World Book of Love, koji je rezultirao objavljivanjem Svetske knjige o ljubavi. Koautor je u udžbeniku psihijatrija dr. Dušana Kecmanovića, kao i u knjigama profesora dr. Ljubomira Erića, psihologija, seksualne disfunkcije i psihodinamika psihoterapije. Međunarodni je predavač koji je imao predavanje, radionice ili na drugi način prezentirao na brojnim međunarodnim kongresima, seminarima i simpozijumima, uglavnom u evropskim zemljama, ali i u Sjedinjenim Američkim Državama, Rusiji, Kanadi, Australiji i Južnoj Africi. Bio je plenarni predavač na prvom Evroazijskom kongresu u Moskvi 2013. godine, kao i na 7. svjetskom kongresu u Durbanu, Južna Afrika 2014. godine. Radi u privatnoj praksi, a živi radi u Novom Sadu i u Ljubljani. Pa da poslušamo predavanje, dakle, nosi naziv Vaspitanje djece o ljubavi i disciplini.
Pomaže Bog svima. Na početku pozdravljamo našeg veoma dragog i uvaženog profesora koji je po prvi put ovdje u Zaječaru, u Timočkoj eparhiji. Sa moje strane neću ga posebno predstavljati, ali želim da pozdravim sve vas koji ste u ovolikom broju došli na ovo predavanje. Sa radošću primećujem da je ovo do sada najposjećenije predavanje ili tribina koje smo organizovali i vaš broj ovdje prisutnih nagoveštava jedno zaista interesantno, kvalitetno i vjerujem korisno predavanje i diskusiju na temu o vaspitanju djece, jer dakle vaš broj potvrđuje da ste zainteresovani da djecu vaspitavate kvalitetno, da vam je stalo da djecu vaspitavate na što bolji način, da ih pružite sve ono što kao ljudi možete, kao roditelji, a ono što ne možete ili ne znate, eto, spremni ste da čujete i da nešto naučite. Predavanje ćemo organizovati tako što ćete imati mogućnost i preko pisanih pitanja da nama dostavite ovdje ono zašto ste zainteresovani, ali svakako bi iskoristili ovu lepu priliku i direktne komunikacije sa profesorom i direktno postavljanje pitanja, s tim što bi iskoristili jednu praksu koju je već profesor nama nagovestio, da bi dakle svako može da postavi pitanje, ali to pitanje se trudite da bude formulisano u roku od 20 sekundi. I jedan pojedinac, dakle, može da postavi najviše dva pitanja. Da bi smo, eto, na taj način bili uviđeni prema drugima i prema dragocenom vremenu koje je profesor odvojio ovdje za sve nas. Još jednom želim profesoru dobrodošlicu, također svima vama prijatno i korisno večer nadasve, a onda krećemo sa temom. Hvala.
Dobro večer, hvala na pozivu i ja sam isto vrlo prijatno iznenađen vašim brojem večeras. Tema jeste važna i nadam se da ćete odavde izaći sa nekim novim idejama i možda malo bolje orijentisani. Kao što ste čuli, ja sam psihoterapeut. Psihoterapeut u principu radi sa ljudima koji dolaze kod njega zbog nekih emotivnih problema, znači smatruju da imaju problem i dolaze kod psihoterapeuta jer veruju da im on može pomoći. Pri tome su motivisani, ja radim privatno, znači ti ljudi plaćaju za to. I znate, kada vidite nekih recimo 50 ili 100 ljudi, ih malo bolje upoznate, kad se oni otvore pred vama, imate neku ideju o tome šta jeste ljudsko biće. I kako sam ja već skoro 30 godina odlazim u Sloveniju, tamo sam počeo pre 20. godina da radim kao supervizor u popravnim domovima. Supervizor to je neko ko pomaže vaspitačima, oni izlažu probleme koje ne mogu da reše i onda uz moju pomoć i uz pomoć drugih vaspitača tražimo rešenje. To su odnosi između tih štićenika i vaspitača, između štićenika i roditelja, raznorazni mogući zapleti, jel tako? I onda sam u stvari shvatio da, iako sam ja kompetentan za rad sa jednom vrstom ljudi, sam potpuno u stvari nekompetentan za rad sa nekom drugom vrstom ljudi, a to su oni ljudi koji nemaju problem, koji smatraju da u njihovom životu je jedino što ne valja to što stalno nailaze na ljude koji ih ne razumeju, koji ih ne prihvataju i koji u stvari neprestano odriču da su oni, da oni imaju neki problem. Tako sam ja u stvari ušao u jednu kategoriju koja jeste blizu ovoga psihoterapije, ali je potpuno drugačija jer su ljudi drugačiji, a to je taj domen vaspitanja i prevaspitanja. Sad recimo vaspitanje, odakle dolazi ta reč? Vaspitanje dolazi od reči pitanje, znači pitamo guske, guramo guske, guskama kukuru za sve ugoje, znači to ugojiti, a to odgajati, gojiti, gajiti, je li tako, to je sve povezano i odnosi se na taj neki proces kojim roditelj radi sve ono što treba da bi dete odrastalo, znači dobijalo na masi, bilo sve više i više i tako dalje. I kao što svi ti glagoli, vaspitanje, odgajanje i tako dalje, nekako poručuju, to je vezano za fizičko. Ali glavna stvar u vaspitanju je u stvari izgradnja ličnosti. I ovo čime se ja bavim, to se zove transakcionalna analiza, da odmah demistifikujemo, transakcija, to vam je kad recimo odete u menjačnicu pa vi njima evro, oni vama dinar ili obrnuto, znači nešto ste razmenili. Transakcija se odnosi na komunikaciju, znači kako ljudi razmenjuju poruke. Osoba A uputi jednu poruku, pa osoba B reaguje, pa na koji način je ona reagovala, zašto je tako reagovala, šta misli, kako se osjeća i tako dalje, tako dalje. Tako da ta transakcionalna analiza ima nekoliko zanimljivih koncepata koji su meni ovako pomogli da se bolje orijentišem. I sad, odmah da kažem, meni, ja ću vam predstaviti tri modela vaspitanja, koji su u stvari vrlo jednostavni, i da shvatite neku, da shvatite kako je to u savremenoj struci, kako se gleda na to i gde su konflikti koji postoje i gde ste vi u odnosu na ta tri modela. A posle toga vrlo rado ću odgovoriti na vaše pitanja, to dignete ruku, komuniciramo direktno i da baš na neki način dobijete baš ono što želite. Evo ovako, šta je deci potrebno? Naravno, imate razne modele vaspitanja, ali jedan koji ovako čini mi se najprihvatljiviji se svodi na to da je deci potrebna ljubav, da ih volimo, da im pokazujemo da ih volimo i da je deci potrebna disciplina, disciplinovanje. E sad ljubav, pokazati ljubav. Kada volimo, mi u stvari pokazujemo nekoj osobi koju volimo, da smo nju izabrali i da je ona za nas izuzetno vredno ljudsko biće. Znači poruka ja te volim je u stvari poruka ti si meni vredno ljudsko biće, ti meni vrediš. Tako da biti voljen i biti vredan je jedno te isto. u tom nekom smislu. I kada deca dobijaju ljubav, kada im se izražava ljubav sa raznih strana, onda ti važni drugi njima poručuju da su ona važna i tako deca izgrađuju jedno osjećanje lične vrednosti koje je socijalno potvrđeno. Znači, dozvoljene lične vrednosti. Ili ono što kažu, prihvataju sebe, ili ljubav prema sebi. Takođe, ako roditelji izražavaju poštovanje, onda na taj način prema detetu, dete tako izgrađuje samo poštovanje. Ako roditelji i drugi autoriteti veruju detetove sposobnosti, onda dete počinje da veruje svoje sposobnosti i to je sad ono što mi nazivamo samopouzdanje. Dakle, kada volimo decu, kada im pokazujemo ljubav, a mi spadamo u narode koji vole svoju decu i koji izražavaju ljubav svojoj deci, je li tako? Onda ta deca razvijaju to neko osjećanje lične vrednosti. I to je, je li tako, sasvim u redu. Međutim, problem sa decom je u tome što deca kada se rode, ona funkcionišu na jedan biološki način. Znači, prati te neke unutrašnje biološke programe koje je Freud opisao kao princip prijatnosti. Šta to znači princip prijatnosti? To znači da dete funkcioniše na sličan način na koji funkcionišu životinje. Da, ako je nešto neprijatno, to sigurno ne valja, a ako je nešto prijatno, to sigurno valja. E sad, gde je razlika između životinje i deteta? Većina životinja funkcioniše u prirodnoj sredini koja se ne menja stotinama godina. I one su na neki način genetski predodređene kroz prirodnu selekciju i tako dalje, da žive u tom svetu koji je takav, takav i takav. I što životinja ima manju sposobnost učenja, to njom upravlja već, više su pod uticajem tih bioloških programa, unutrašnjih programa, recimo kod insekata i tako dalje. Međutim, mi ne živimo u prirodnoj sredini, mi živimo u društvenoj sredini. Znači, pogledajte ovu prostoriju, šta ovdje ima prirodno? Nema ništa prirodno, to je oko nas nešto što su ljudi napravili, što smo mi sami napravili da bi nama bilo ugodnije, da bi smo bili sigurniji, da bi nam bilo prijatnije, zaštićeniji itd. I pravila koje postoje, recimo u ovoj prostoriji, sad oko ponašanja, ovog predavanja, nisu prirodna pravila, nego su društvena pravila. I pošto cela stvar svako teče bez ikakvih problema, to znači da vi prihvatate ta pravila i podređujete im se na neki način i da zbog toga je ovo predavanje moguće. Tako. Znači vi ste odrasli ljudi koji su usvojili ta pravila. Međutim, malo dete ne razmišlja tako, nego razmišlja ako sam gladno, to je vrlo neprijatno i to ne valja, a kada dobijem hranu, onda je to prijatno i to valja. I to je zaista tačno kada su u pitanju potrebe. Međutim, dete ne razlikuje potrebe od želja. I ako dete hoće nešto da dobije, tako, pa mu date to, onda je dete zadovoljno i misli da je to korisno i dobro, a ako mu to ne date, onda dete se osjeća neprijatno i misli da je to štetno. I sad, kad to prebacimo na način razmišljanja, recimo kada su igračke u pitanju, onda dete misli, igrati se sa igračkama je prijatno, dakle to je sigurno korisno, a pospremati igračke je neprijatno i zbog toga štetno. To je detetovo razmišljanje. I to su ti biološki programi ili taj princip prijatnosti. E sad, ako mi ne učimo dete da pospremimo igračke, onda to dete neće steći radne navike i neće na neki način usvojiti te društvene norme. I roditelji imaju zadatak da teraju dete. Znači, šta je cilj roditelja? Cilj roditelja je da dete bude samostalno, znači da odraste i da bude samostalno. Što znači samostalno? Samo stoji. Nije zavisno. Znači, šta je zavisnost? Kada nešto visi sa nečega. I u principu bi trebalo da se kaže savisno. Ali to visi sa, savisno, to je malo čudno, pa je zato zavisno. Ili u Hrvatskoj kažu ovisi, o tako, visi o nečem. I kako nema toga, to pada. I deca su po definiciji Svetske zdravstvene organizacije do 18. godine zavisni od svojih roditelja. Posle toga bi trebali da budu nezavisni, samostalni, je li tako? Ali samostalnost nije dovoljna. Samostalni su i psihopate, pa onda otimaju, uzimaju, kradu, ne pridržavaju se društvenih normi, nego mora da postoji još nešto, a to je da roditelji socijalizuju dete, da utiču na njega, da ono prihvati te društvene norme i da živi u skladu sa njima. Znači, šta je naš cilj kao roditelja, neki minimalni cilj, to je da dete postane samostalno i da bude dovoljno socijalizovano. To je, recimo, neki minimalni cilj. I da bi to postigao, roditelj mora da zastupa ljudsko društvo u tom konfliktu, recimo, pospremanje igračaka, i da insistira da dete pospremi igračke, dete po prirodi stvari tome pruža otpor, i između njih se uspostavlja jedan konflikt. I taj konflikt je nužan. Znači, ne možemo vaspitavati decu bez konflikta, jer je taj konflikt u stvari konflikt između biološkog na strani deteta i društvenog na strani roditelja. I šta je cilj? Cilj je da prevlada društveno. Jer kada prevlada društveno, onda u stvari to dete počne da usvaja društvene norme i mi kao roditelji ga vodimo ka onome što je Sigmund Freud nazvao princip realnosti. I onda dete nauči nekoliko vrlo važnih lekcija, a to je da nije sve što je prijatno i korisno, da postoje prijatnosti koje su štetne i da postoje neprijatnosti koje su korisne, kao što je u stvari koje dete počne da radi, recimo, da održava ličnu higijenu, pa nije uvek prijatno ući u kadu, istuširati se, prati zube i tako dalje, ali tokom vremena stvori radne navike. Dakle, deci šta je potrebno? Potrebna je ljubav, jer na taj način izgrađuju pozitivnu sliku o sebi, tako, ali je potrebno i disciplinovanje. Jer, i odmah da kažem šta je disciplinovanje. Disciplinovanje dolazi od latinske reči discipulus, discipula, učenik, učenica, jer ako imate troje učenika, da bi oni mogli da uče, mora da vlada neki red. I zbog toga je izvedeno značenje toga da je disciplina unošenja reda. Znači, red kao pretpostavka učenja, je li tako? E sad, taj red, to u stvari unose roditelji red u glavu svog deteta i red u njegovo ponašanje. Kakav je taj red? Kada je u pitanju ono biološko, onda možemo reći da se disciplinovanje svodi na tri stvari. Prva stvar je ne smeš. Ne može. Dakle, to se danas popularno kaže, postavlja se granica. Granica između čega i čega? Granica između dopuštenog i nedopuštenog. Znači, puštam do ovoga, a odavde nema popuštanja. Ne može. Jednostavno ne može. I sad, deca, tako, često to ne slušaju. I ako ne slušaju, ide kazna. Znači, to je sad onaj treći aspekt disciplinovanja. Prvo je ne smeš, treće je kazna ako dete ne sluša. Zašto je kazna potrebna? Zbog toga što kada dete kaznite, onda dete razvija jednu emociju koju zovemo strah od kazne. Daću vam primjer. Dete je gladno, mama ispekla kolače, treba da se ruča i mama kaže idem u samoposluge, nemoj slučajno da jedeš ove kolače. Biće glavno jelo i tako dalje. I mama ode i sad dalje malo dete u unutrašnjem konfliktu. Mama je rekla nemoj da ideš kolače, ali dete je gladno i kolače divno mirišu, tako? I vrlo verovatno da će dete da pojede te kolače. Znači, u njemu postoji unutrašnji konflikt, s jedne strane mama je rekla nemoj, sa druge strane jaka želja i kad napravimo procente, recimo 10% je nemoj to da jedeš, a 90% je pojedi i onda dete to pojede. I onda dođe mama i shvati da je dete pojelo i naljuti se i na neki način ga kazni. A za kaznu, pošto nisi slušao, nećeš moći da gledaš crtane, recimo, 2 dana. O tako. Da, to je baš model iskušenja, o tako. Međutim, deca nemaju sposobnost samokontrole. Dete se rađa bez tih kočnica, da tako kažem, i zato je roditelj spoljašnje kočnice. Međutim, deca imaju sposobnost upijanja i deca tog spoljašnjeg roditelja, realnog roditelja, mamu, tatu, babu, dedu, autoriteta, oni ga gledaju i upijaju njega i njegove poruke. I na taj način se u detetovoj psihi formira ono što mi zovemo unutrašnji roditelj. Imate spoljašnjeg roditelja, realni roditelj, imate sliku tog roditelja u detetovoj glavi. I otprilike ono kakav je spoljašnji roditelj, takav je i unutrašnji roditelj. Tako. E, i taj unutrašnji roditelj je sad unutrašnja kontrolna struktura. Znači, roditelj kontroliše dete, ali nije cilj do kraja života tržite za svojim odrastim detetom da ga kontrolišete, nego je cilj da ga naučite da samo kontroliše. A moći će, ako ste ga kontrolisali i ako je usvojilo to, tu unutrašnju sposobnost samokontrole. Dakle, postoji granica da ovde može, odavde ne može, dete normalno prelazi tu granicu, dobije kaznu. I sad se vraćam na mamu sa tim kolačima. 10 dana kasnije, slična situacija. Mama kaže, idem u svom poslugu, to su kolači, nemoj slučajno da jedeš, nemoj da bude kao prošli put. Tako. I odlazi. I sad šta je sa detetom? I da, unutrašnji konflikt, iskušenje, tako. Gladno je, htjelo bi kolače, ali se seća da je bilo kažnjivo, da je bilo vrlo neprijatno i pojavljuje se sad ta emocija koja se zove strah od kazne. Želja vuče ka kolačima, strah od kazne vuče od kolača i sada je detetu mnogo lakše da upravlja sobom, da se suprotstavi tom iskušenju. Meni je samo bitno da razumete princip, tako. Znači, i tako u stvari nastaje i ljutnja na sebe i tako nastaje krivica kao korisno osjećanje. Kasnije u životu, u iskušenju sam, uradim nešto što je loše, kajem se zbog toga i dok se kajem, ja u stvari kažem, ja sam ljudsko biće koje je dobro, a uradio sam nešto što je loše. Znači, ja sam dobar, postupak je loš. I pošto sam ja dobar, ja ne želim tako se postupam, predstavim u sadašnjosti, ali neću više nikad u budućnosti tako da se ponašam. I onda se pitam, u redu, ako neću tako, kako ću? Kako ću kada sledeći put bude slična takva situacija? I, jel tako, onda učim. I u tom smislu osjećanje krivice je način na koji ljudi uče. Ali imaće krivicu ako su ih roditelji hvatali kad rade nešto loše, iako su ih na neki način grdili, kažnjavali, kritikovali i tako dalje. Pa to postane funkcija unutrašnjeg roditelja. Dakle, shvatili ste zašto je kazna važna, jer pomaže na kraju da deca bolje upravljaju sobom. Druga funkcija disciplinovanja, to je moraš. Znači, nije dovoljno decu kažete ne smeš, jer tako ga učimo šta ne sme da radi. Ali, da bi recimo ono pospremenje igračaka. Zašto deca počnu da pospremaju igračaka? Igračke iz dva razloga. Prvi razlog je nema izbora. Znači, roditelj kaže moraš, dete proba ovako, proba onako, na kraju mora. Tako. I drugi razlog je zato što se isplati. Znači, dete razmišlja po onom principu prijatnosti i sada gleda i kaže ovako, na skali od 0 do 10, pospremiti igračke je neprijatnost intenziteta 2, ali mama koja je ljuta zato što nisam pospremio igračke, to je intenzitet 4 ili 5, bolje 2 nego 5. Tako. I onda pristane. Međutim, mala deca razmišljaju ovako, pa kažu, eto, mislio sam da me vole, a sad shvatio da me ne vole, da sam jedan rob, da moram spremati igračke, i počne spremati igračke. Međutim, kada prihvati da spreme igračke, onda se desi nešto vrlo interesantno, a to je da prestane otpor i nastane radna navika. Dakle, svi mi, kada smo bili mala deca, smo imali otpor prema radu. Mi smo želi da radimo, želi smo samo da igramo. A onda smo tako prihvatili da moramo da radimo i tog trenutka rad više nije bio neprijatan. I to vidimo kod odraslih. Tako, ako neko ima radnu naviku, dođe i uradi nešto i ne razmišlja puno o tome. Ali, ako neko nema radnu naviku, recimo žena, mama je rekla, samo ti uči, bit će sve u redu, ja ću da kuvam, spremam i sve ostalo, i žena ima radne navike na poslu, na službi, obavi sve što treba, naučila je uspješno i tako dalje, ali kao ne zna da kuva. I sad dođe kući, a kao treba da kuvam nešto, ću da kuvam, a umorna sam, i onda odlaže. I kad krene da kuva, mislim, u stvari uopšte i ne krene, jer uzme neki čif, nešto pojede, ili tako. Ali ljudi krenu da kuvaju onda kada se osjećaju vrlo neprijatno. Znači, kada neprijatnost kuvanja, koja je negde tu, postane manja od neprijatnosti gladi. Kako raste glad, pa kad naraste glad, onda oni krenu u akciju. Ili, recimo, bolji primjer vezan za učenje. Ili tako? Ja se izvinjam, nekako gledam, ovaj deo publike vratim zbog svetla. Evo sad ću malo vas da gledam. Kod učenja, imate decu koja već u osnovnoj školi nauče, imaju naviku učenja. Navika učenja, tako, učenje nije prirodno. Koliko je prirodno sedeti i učiti? Nula. Znači, deca su u telu, deca su živa i tako dalje, i sad oni treba da nauče da sede, da gledaju tu knjigu, da zaborave na svoje telo, da isključe ne primećuju telo, ne primećuju okruženje, nego da se koncentrišu na to i da mentalno to sebi predstavljaju, da ponavljaju, razumeju, eventualno nešto crtaju i tako dalje. Međutim, od živog deteta, jer kad dete krene da uči, vidimo da je svo u telu, vrti se, legne, prevrće se i tako dalje, ali je tu neki roditelj koji ga smiruje. Uči, gleda i šta si naučio. Znači, učimo sa detetom u početku, a onda detetu polako učimo ga da uči samo. Tako da, mnoga deca to ne nauče, jer učenje je neprijatno i onda ga izbjegavaju. A moraju da nauče, moraju da polože ispit, recimo, to odgovaraju ili kasnije na fakultetu polože neki ispit. I sad, kad počnu da uče? Znači, zašto ne učim? Pa zato što imam konflikt. Trebalo bi da učim, da, ali nikakav je lep dan. A izvali su me tamo. Ako znam, sutra je sigurno kiša. Obećavam sebe, evo, sigurno 100% sutra ću da učim. I onda dođe sutra, i sutra je opet divan dan, i onda obećam prek sutra, i tako dalje, tako dalje. Znači, zašto ne učim? Zato što je neprijatno. O tako. Kad ću početi da učim? Počet ću da učim onda kada se približava ispit. Znači, neprijatnost učenja je tolika, a strah da ću pasti na ispitu je ovoliki. I sad, kako se ispit približava, tako strah postane veći od neprijatnosti učenja i ja krenem da učim. I sad, to zavisi od toga koliko ljudi veruju u svoje sposobnosti. Ako ja mislim da sam jako pametan, onda ću krenuti da učim dva dana pred ispit. A ako ne mislim da sam baš toliko pametan, onda ću krenuti 7 dana pred ispit. A ove budale koje su glupe uče mesec dana. I onda šta? Ova budala je dobila 9, a ja sam dobio 6. A samo da se imao još 3 sata, dobio bi sigurno 8. O tako. I sad sam ja heroj. Znači, 2 dana 6, mesec dana 9, ha. Znači, da se imao još 2 dana, dobio 12. Na prilike. E, i onda sledeći put opet isto, opet, znači ima se to takozvano kampanjsko učenje. I mnoge stvari u životu idu tako, međutim, istraživanja su pokazala da za uspeh u životu su najvažnije radne navike. Ima knjiga, zove se Emocionalna inteligencija, i krenuli su sa idejom otprilike ovako, ako je inteligencija neka prednost u životu, onda bi trebalo da najpametniji ljudi najbolji prolazi. I onda su krenuli da prate najpametniji, a onda se pokazalo da imate svašta. Neki su zaista uspešni, neki su katastrofa. Recimo, ja mislim, najinteligentniji čovjek na svetu što je meni statistirala je taksista u Beogradu. Nije baš uspeo u životu. Možda je čovjek zadovoljan, to je sad nešto drugo, ali imate svašta, imate i ovi koji su ubili, i ovi koji su u zatvoru, i ovi koji su ludnici, i tako dalje. E onda su rekli, pa, ajde mi sad da obrnemo istraživanje, da istražujemo ljude koji su veoma uspešni, šta je to što ih povezuje. I ono do čega su došli je upravo radne navike. Jer život je maraton i kad neko ima radnu naviku, znači ono zrno po zrno pogača, kamen po kamen palača. Tako, neka stara izreka, dalmatinska. I tako je u životu. Mit po mit i polako se napreduje. I sad ja to vidim, tako i kod svojih kolega, ko je kakav, ko je šta uradio u životu, nekako, i to se zaista potvrđuje. A te radne navike se usvajaju u detinjstvu. I u tom smislu roditelj je trener. Znači, ne samo onaj koji zabranjuje, koji kaže to ne smeš, stopira dete, nego onaj koji ga tera, kao neki spoljašnji kompjuterskim jezikom rečeno driver. Znači, spoljašnji drive, tera ga, a onda to postane unutrašnji driver i dete je stvorilo radnu naviku koja se tiče higijene, uređenje prostora ili bilo čega slično. Dobro. Dakle, šta sam ja vam u stvari rekao, malo sam se raspričao, izvinjam se. Prvo, da je deci potrebna ljubav, a zatim je disciplina. I da te stvari idu skupa. E sad, zašto sam to rekao? Zato što je moguće na osnovu ljubavi i discipline definisati tri modela vaspitanja. Jedan model vaspitanja koji počinje u Vojvodini, kod nas, i koji se tamo zove nemačko vaspitanje i ide posle preko Mađarske, ka Srednje Evropi, ka Skandinaviji, je vaspitanje u model u kome nema pokazivanja ljubavi. Znači, ljubav se ne pokazuje detetu, a imate puno zahtevanja, puno disciplinovanja. I sad, šta je rezultat? Pošto, kad imate 2 ili 3 godine, šta je najvažnije stvar na svetu? Da li vas roditelji vole? Da li vas prihvate? Međutim, roditelji ćute i dete ne zna da li je prihvaćeno i onda mama kaže, spremi igračke. I mali se baca da spremi igračke, brzo, uredno, pedantno, perfektno i trči brzo, mami, spremio sam. I onda mama se pogleda i nađe grešku ili ne nađe grešku. Ako ne nađe grešku, onda je u redu. Onda je nula. To nije plus, to je nula. Tako, ili je minus, ili je nula. Nema pohvale. I okrene se i radi nešto drugo. I onda u stvari shvatite da u tom modelu su deca stalno u jednom laganom strahu da ih roditelji ne odbace i da zbog toga se jako trude. I pošto ih roditelji puno disciplinuju, oni imaju tu veliku samodisciplinu, ali nemaju taj osjećaj da vrede. I onda u stvari ceo život dokazuju da vrede tako što su produktivni. Proizvode. Produktivni, smišljaju, pišu knjige, zarađuju novce, prave zamkove i tako dalje, tako dalje. Kako bi pokazali, to recimo, realni roditelji su umrli, sad su to unutrašnji roditelji ili komšije ili neki spoljašnji autoriteti, kojima će onda pokažu da vredi. I to su, u stvari, moji pacijenti. Ok. Sada, pazite, taj čovjek je u svom životu, ima stan, ima i vikendicu, ima automobil, ima 100.000 evra, pre maraka sad evra i tako dalje, bla bla, sve u redu, ali šta mu to vredi kad se ne osjeća da vredi? Ne osjeća se voljen. I onda, ili je uspeo pa se osjeća malo prazno, ili nije uspeo pa počinje da pije, pa je depresivan, pa izvrši samoubistvo. I ako gledate gde kreće ta linija samoubistava povećana, onda upravo vidite to Vojvodina, pa Subotica, čuvena, pa Mađarska, pa Srednja Evropa, pa Skandinavija i tako dalje. Znači, to vam je to. O tako. I onda su oni počeli dolaze kao pacijenti kod mojih kolega, koji su onda uvideli da je vrlo loše ako mi detetu ne pokažemo ljubav, jer ako mi ne pokažemo detetu ljubav, onda ono neće razviti to osjećanje lične vrednosti. I onda smo kroz te knjige i tako dalje, mi kao psihoterapeuti, obavestili javnost da je izuzetno važno deti pružiti ljubav. I ta poruka je negde doprla do javnosti, doprla je do pedagogije raznoraznih i tako dalje i tako dalje. I onda su roditelji počeli deci da pokazuju ljubav. O tako. Međutim, to se svelo na jedan suprotan model u kojem ima ljubavi, a nema disciplinovanja. Kako se svelo? Svelo se tako što roditelj je počeo da veruje da je on dobar roditelj ako ima pred sobom srećno dete. O tako. Šta je sreća? Sreća je kad nekome ispunite važnu želju. Onda on osjeti sreću. Želje su jako važne. Neko vam ispuni neku želju, vi osjećate zadovoljstvo. A što je želja važnija, to je zadovoljstvo intenzivnije. Kad je veoma intenzivno, sreća. Sreća dolazi od glagola sresti se. Šta se srelo, povoljna prilika i neče želje. O tako. E, i sad, ako ja hoću da imam srećno dete pred sobom, šta ja treba da radim? Pa da mu ispunjavam želju. Ja decu ispunjavam želje i ono je srećno i super, je li tako? I šest meseci, godinu dana i sad počinje ta druga godina, drama druge godine, kada to dete, sad sve odraslije, ima raznorazne želje, nerazumno, a puno energije i tako dalje, i sad ja njemu kažem ne može, to ne dam, ne može. I pitanje za vas, da li malo dete pravi razliku između sebe i svoje želje? I onda dete ne razume da ja, baš zato što njega volim, mu odbijam tu želju. Jer dete misli, ja jednako želja, ako on odbija moju želju, on odbacuje mene. I onda me gleda i ne može da veruje da je do sada sve bilo lažno. Da ga tata ne voli, tako, i onda očajno nevoljeno dete to izražava, udara glavom pod, plače, rida, ili postoje agresivno. Ako ne voliš ti mene, ja tebe, beži, sloni mi se, šucira, grize, i tako dalje, i tako dalje. I sad roditelj koji ima u glavi definiciju da je on dobar roditelj, ako je njegovo dete srećno, pred sobom ima očigledno nesrećno dete i onda se uplaši da, da on kao roditelj to dete traumatizuje. Tamo su lepo rekli, pokaži detetu ljubav, da ne bi bilo neurotično, i sad evo ja ga traumatizujem i pravim ožiljke za ceo život i možda će biti peder. Ili narkoman. To su dva roditeljska straha, vrlo česta, tako? I onda roditelj osjeti krivicu. Osjećanje krivice se pojavljuje onda kada mi sami procenimo da radimo nešto što nije u redu. I onda roditelj osjeti krivicu i misli da je loš roditelj i onda kaže, dušo, možeš ti to, voli tebe tata. I u stvari mi pristanemo na detetovu logiku. Umjesto da učimo dete, tebe volim, a tvoju želju odbacujem, pa će onda jednog trenutka dete da shvati da je to razlika. Da baš zato što me vole, mi nešto ne daju. Da to ide jedno sa drugim, no tako? Mi pristemo na detetovu logiku i mi popustimo zbog te krivice i zato to zovemo popustivo vaspitanje. Popustivo vaspitanje se svelo na to da ljudi detetu pružaju ljubav i da očekuju dobar rezultat. No tako? I sad, pošto dete dobija ljubav, onda mi, ono počne veruje u svoju vrednost, tako, pa poštujemo ga, pa ga pohvaljujemo, pa da je pametno, pa talentovano, pa ovako, pa onako, i detetova slika o sebi raste, 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 je li tako? A pošto nema discipline, nema radnih navika, nema ovoga, nema onoga, jer, zato što roditelj nije bio trener, onda i nema rezultata. I rezultat svega toga su vam odrasli ljudi koji imaju izuzetnu sliku o svojim sposobnostima, šta bi oni sve uradili u životu da nije bilo Miloševića. Ili, ne znam koga, uvek se pojavi neki spoljašnji razlog, ali tako, a ovi koji su uspjeli, a to je zbog toga i toga, znači neka zavist, neka diskvalifikacija, i to su ljudi koji u stvari generacije za koje postoji u ekonomiji, kažu generacije Y, jer su oni sad i ekonomski problem, jer ih zapadna društva produkuju u velikoj količini I sad kako njima prodati nešto? Kako ih zainteresovati? Jer oni su jako... Znate, jedan od načina upravljanja novcem, to je da ljudi štede. Međutim, ovi sve kupuju. Pa im date još ono karticu. Plastic, fantastic. Jedno je kad imate novac, postanete bez novca, ali kartica uvek, to tako, je abstraktna. Idete u neki minus. I postoje teorije da potrošačko društvo forsira tu vrstu struktura ličnosti, jer su oni u stvari idealni potrošači. Osećaju se prazno, nešto kupe i srećni su 6 sati i onda opet moraju nešto kupiti. Tako. Ali ne samo kupovina, nego oni neće da odrastu, jer gledaju svoje roditelje, znači moji roditelji se muče, a roditelji to su oni prvi, preterano socijalizovani, moji pacijenti, koji nisu bili srećni u detinjstvu i zato će oni svom detetu da daju sve ono što oni nisu imali, tako, a to je ljubav. To je otprilike kao da u detinjstvu niste smeli da jedete čokoladu, pa sad vaše dete stalno jede čokoladu, jer ste vi dobar roditelj. Znači, ne vide detetove potrebe, nego vide sebe u prošlosti i onda daju to svom detetu. Tako da ovi neće da odrastu, oni su hedonisti, uvek teže nekom užitku u svemu traže užitak, nemaju rezultate jer nemaju te radne navike i za razliku od onih prvih pacijenata, je li tako, koji odu na psihoterapiju, pa znate, za 6 meseci ili godinu ili 2 godine, oni su u redu. Oni skine se višak tih nekih njihovih uslovljavanja samog sebe, nisam dovoljno vredan jer nisam to, pa to, pa to, ili kad budem to i to, ja ću vrediti. Oni odustanu od toga, prihvate sebe i oni su super. Međutim, problem je sa ovima. Jer oni su bili dobri u ljudskom društvu, nisu valjali sebi. A ovi ne valjaju ni ljudskom društvu, ni sebi. Tako. Na kraju su i nezadovoljni. Znaju oni šta je ljubav. Ljubav je kad meni ugađaju. Meni su i mama i baka trčali za mnom i stalno hoćeš ovo, hoćeš ono. To je prava ljubav. Hoću takvu ženu. Međutim, problem je što i žene, znači ta devojka, i ona je kod svoje kuće imala i mamu i baku koji su trčali oko nje i hoćeš ovo, hoćeš ono. I sad mi se nađemo, ja kažem, hoću ovo, ona kaže, ma jel, a ja hoću ono. Tako. I onda i ti, vrlo je teško naći nekoga koji je spreman da se žrtvuje za drugog. Tako da, tradicionalno to neko vaspitanje na severu je bilo, nema pokazivanja ljubavi, a ima puno disciplinovanja. I kao rezultat toga je otišlo u drugu krajnost, da samo pružamo ljubav, a da nema disciplinovanja. Znači, nema ne smeš, nema moraš i nema kažnjavanja. I rezultat je loš. I zato je moja, na neki način, misija da kažem da je formula vaspitanja ne ovo što čitate po američkim knjigama, mada se pojavljaju u novije vreme nove knjige koje govore o tome da ni to ne valje, da smo iz jedne greške otišli ono suprotno, i da je prava formula da deci dajemo ljubav, da ih prihvatamo kao ljudska bića, da im kažemo da su nam važna, a onda dobijemo dete koje neće se trudi. Ali onda mi moramo da ih treniramo i moramo da ih motivišemo i pozitivno i negativno. Moramo da ih kažnjavamo. Tako. Kažnjavanje. Imate kritikovanje, imate kažnjavanje. Kažnjavanje podrazumije poziciju sile. Tako. Vi na ulici možete kritikujete druge vozače, ali ne možete ih kažnjavati. Vidite, za njima podih ono, tako, čukate za kaznu. To ne može. Međutim, kada su deca u pitanju, roditelj je taj koji ima pravo da kažnjava. I uobičajena kazna je za kaznu ne smeš to i to. Znači, oduzimanje privilegija. Frustrirate neke želje. Pri čemu to mora da bude proporcionalno, znači ono zločin i kazna, da budu srazmerni. Morate da znate što je detetu važno. Pa ne sme ta kazna da bude previše oštra, jer onda je nepravedna i onda je dete neće prihvatiti. I onda misli da ga roditelj ne voli, da ga ne znam, mrzi, da ga se iživljava i tako dalje. Vrlo je važno da kazna bude prihvaćena. Pa onda imate druge kazne, da kaznu moraš to i to. Dete nešto pokvarilo ili prostulo, e, sad moraš da vratiš u prethodno stanje. Takozvana restitucija ili reparacija. I postoji telesna kazna. Telesna kazna, to je ono, jedan, dva ili tri udarca po guzi. Dete ne smije da bude manje od godinu dana i ne smije da bude stariji od 12 godina. To je presuda Ustavnog suda Kanade. Da skratim, jer od 190 zemalja, u 40 je to ustali su da zabrane, ovim ostalima nisu zabranili i ne vjerujem da hoće, jer roditelji u tome prepoznaju opasnost da država ulazi u porodicu i da je dovoljno vas neko optuži da niste, da zlostavljate svoje dete i tog trenutka imate ceo socijalni sistem na glavi, koje je posmatra kao krivca. Znači, nije da oni treba da dokažu da ste nešto loše uradili, nego vi morate da dokažete da niste. Ali logika sumnje je takva da to ne može. Znači, kad neko krene da sumnja, evo recimo daću vam primjer ljubomore. Ljubomora je određena vrsta sumnje. Muž sumnja da ga žena vara. Je li tako? I onda provera, nikako da uhvati. I napravi eksperiment. I kaže ovako, ja odrag idem na jedan put, znaš, dva dana, negdje tamo daleko, bla, 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 i čuje se oni telefon, a on uopšte nije otišao na put, nego je špionira. Znači, ono, balkanski špion. Da. I onda žena tako ide, i dva dana ništa, niko se ne pojavljuje, i tako dalje, i nije dokazano da ga vara. Da li će onda kaže, uf, sad mi je laknulo, moja žena mi je verna. Ne, nego će reći, kako je osjetila. Tako. E, to mi je logika sumnje. I baš zbog toga na sudu optuženi ne dokazuje da je nevin, nego mu druge dokazuju krivicu. Pa ako uspeju, uspeli su, ako ne uspeju, sorry, puštaju, je li tako? E, tako je i onim stvarima. Kada sistem počne da sumnja da nešto roditelj radi detetu, evo danas je baš bila izjava, ne znam se dobro prenijeli, ali u politici je pisalo izjava ministra Vulina da je 90% roditelja maltretira decu u Srbiji, da su žrtve nasilja, tako. Pa se moguće... moguće ga nisu preneli kako treba, moguće da misle na taj uzorak dece, ali tako, da li su recimo 5000 dece zlostavljene u Srbiji, a podneće 200 prijava. Znači, zašto samo 200 prijava koje su ovi zlostavljeni? Zbog toga što oni ubraju svašta u nasilje. Znači, ako ja kažem, nemoj to da radiš, ja sam nasilan. Podignete glas, nešto što kažete i tako dalje, to je već nasilje. Da kažemo šta je nasilje. Nasilje nije svaka primjena sile, nasilje je nelegitimna primjena sile. Recimo, ako se vratimo na onog ljubomornog muža, on počne ženu da maltretira, da je tuče, da ona prizna kim je, i tuče je sve više jer neće da prizna, tako, i komšije pozovu policiju, dođu dva policajca, ovaj kruža otpor, i oni ga obore na pod, zavrne mu ruku, drži ga, zovu hitnu pomoć, i sad, ko je tu sve nasilnik? On vrši nasilje, to znamo, je li tako? E, sad i policija vrši nasilje. Je li tako? Je li tako? Nije tako. Znači, šta je nasilje? Nasilje je nelegitimna primjena sile. On vrši nasilje. A oni su došli da zaštite ženu i oni vrše legitimnu primjenu sile. Znači, dozvoljenu, razumnu, je li tako? I oni nju štite. Tako da oni primenjuju silu, ali to nije nasilje. Razumete? E, isto tako roditelj. U brojnim situacijama mora da primeni silu. Zašto primeni silu? Pa zato što drugi metodi ne daju rezultat ili nisu primereni. I ja ističem tri situacije u kojima je razumljivo ako roditelj udari dete po guzici. Prva je kad je dete jako malo i nerazumno i nije u stanju se kontroliše i ne vredi vi njemu da objašnjavate šta se može se desiti kad ono to i ne razume. Ja sam imao dve situacije. Jedna je situacija, kažem, Dunav u Novom Sadu, mutna reka, je li tako? Dete od 4 godine i kažem, on slučajno si ušao u Dunav, okrene se, vratim, nema ga, gde je on u Dunavu dovde? Još da je napravio dva koraka, on ne zna da pliva, je li tako? Ja ga, mislim, ne zna bi ga našao. Odmah za ruku i po goloj guzici pred 500 ljudi, je li tako? a i više ne ulazi u zumrad. A druga situacija je bila kad se popio neko, u nekom novom stanu, bila neka terasa na trećem spratu, pa unutrašnje dvorište, znate ono, polje ulica, s jedne strane, s druge strane su kvart koji je, zgrade su sa svih strana, pa je onako veliko unutrašnje dvorište i prozori. I on ima utisak da ga gledaju ti ljudi, on je htio se predstavi i on se popio na gelender. Zaješe gelender na trećem spratu. Znači, pola njega visi nad to. I odmah, naravno, više se nije penio gelender. Je li tako? Gelender je ograda. Ograda u terasi. To su te situacije. Druga situacija je kad je dete agresivno, nasilno, prema drugoj deci, prema životinjama, prema odraslima. U Engleskoj veliki broj dece zovu roditelji iz vrtića zato što dece ujeda, ne znam, vaspitačistu i tako dalje, i oni imaju to vrlo uređeno, vodite ga kući, ili tako? Tako da, e sad, šta je poenta sa decom? Deca nemaju empatiju. Znači, oni druge ljude doživljavaju kao slike. I meni sad malo dosadno, ja sad šutnem đakona i on skače, boli ga, i to je meni smešno, kao ha ha. Ja kad njega šutim, on skače, onda on opet se smiri, ja ga opet šutim, on opet skače, ha ha ha, o tako. I sad on meni vrati. I ja sam šokiran. Pa jesi ti normalna, pa to boli. Znači, mene ne boli kad ja njega šutim, ali ne boli kad mi vrati. I onda je u stvari počinjem da razumem da drugi ljudi nisu slike, nego da iza tih slika ima nešto osjetljivo, postoje osjećanja, i onda ja u stvari učim onaj hrišćanski princip, je li tako, nemoj drugima da radiš ono što ne želiš da drugi radi tebi. Je li tako, i počnem da u stvari shvatam da je on isto kao ja, da i njega boli kao što boli mene, i tako ide čitava ona stvar o saosećajnosti, bratskoj ljubavi, agape i tako dalje. Razumete, znači, deci nekada treba da bi razumeli da im se postavi granici na taj način. I treća situacija je situacija kada dete ne prihvata druge kazne. Imamo i to. Za kaznu nećeš moći na kompjuter, a dobro, a ti za kaznu nećeš moći ne znam šta. Mama kazni dete, dete kazni nju. Ona njemu zabrani ovo, on zna pa slomi nešto drugo. I u Sloveniji došla jedna porodica, mali predsjednik u školu. I oni, tako, oni su fini ljudi, socijalizovani, rekao bih presocijalizovani, i oni su njega kod psihologa, i onda u centar socijalni rad, i onda su ga vodili u neki specijalni program, gde on isto izdržao, ne znam, 6 dana, i on sedi kod kuće, igra igrice, i oni, tako, baš ako je nešto jako važno, ga korumpiraju da ide u školu, pa ide 3 dana, pa onda ne ide, i sedi kod kuće, oni su očili, ne znam šta će. I onda ih je neko poslao kod mene, pošto je znao šta će da im kažem, je li tako? A ja sam im rekao da bi moj tata to rešio za 30 sekundi. I onda me gospođa pogledala kao, ali mi ne verujemo u nasilje, je li tako? E, i on, taj mali, znači sistem nema načina da ga natera da završi školu. Tako da, na ta 3 primjera vidimo neke situacije u kojima ako ne primenite silu, jednostavno ste nemoćni. I mnogi roditelji koji počnu da veruju u to da su oni dobri roditelji ako je dete srećno i da se sve može lepim, može se objasniti, i onda imate mamu koja objašnjava i dete ne sluša, i onda ček mama kaže, mi se dobro objasnimo, onda mu objasni, opet ništa, pa opet objasni, pa ništa, pa pošto se 11 puta ni uslovno objasni, onda ga vodi kod psihologa. Evo, vi ste psiholog, objasnite mu mi. Vi ste završili školu za objašnjavanje, ali tako? A šta kaže psiholog, morate još više, gospođo, se potrudite. Znači, on, zavisi koliko ima godina. Ako je mlad, onda, ako je stari, onda kaže isto što i ja. Dobro.
Rađajte se i množite se.
Thank you.
Uvaženi slušaoci, večeras smo imali priliku da čujemo predavanje na temu Vaspitanje djece u ljubavi i disciplini, koje je održano 19. novembra ove godine u Velikoj sali muzičke škole Stevan Mokranjac u Zaječaru pod pokroviteljstvom eparhije Timočke. Predavanje je održao dr. Zoran Milivojević. Bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovo nedeljnom izdanju emisije Rađajte se i množite se. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Do sljedećeg slušanja u isto vrijeme na istoj frekvenciji. Ostajte mi s Bogom.
Slušali ste emisiju Rađajte se i množite se, koju priprema i vodi Olivera Balaban.
Rađajte se i množite se.